Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зіновій Фріз. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Жванія причетний до отруєння Ющенка, вважає сам Ющенко. Барак Обама за годину виступить у Берліні. Лівія призупиняє постачання нафти до Швейцарії. А тепер подробиці. Президент України Віктор Ющенко на нинішній прес-конференції торкнувся багатьох проблем внутрішнього і міжнародного життя. Керівник держави вважає, зокрема, що висока інфляція в Україні не є результатом зовнішніх чинників.
Я вас прошу не вірити нікому, хто вам буде нав'язувати ідеологію, що зовнішні чинники зробили вплив на українську інфляцію. Не може бути міжнародний вплив вибірковий, який працює тільки на Україну.
Ющенко вважає, що народний депутат Давид Жванія причетний до його отруєння. У відповідь прес-служба Жванії поширила заяву, в якій, зокрема, мовиться. Безапеляційна заява президента України Віктора Ющенка про причетність народного депутата Давида Жванії до ніким не доведеного факту, начебто його отруєння, є свідченням абсолютного правового нігілізму. Давид Жванія звернувся до Європейського суду з прав людини. Народний депутат скаржиться на те, що його намагаються позбавити громадянства України і грубо порушують його права як людини і громадянина. 7 тисяч міліціонерів разом зі співробітниками СБУ та Управління державної охорони спільно дбатимуть про безпеку в перебігу урочистостей з відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Відзначення проходитиме в Києві 25-27 липня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель проголосить промову на одному з майданів в центрі німецької столиці біля колони перемоги. Це станеться за годину. Промова має бути присвячена американсько-європейським зв'язкам. Генеральний секретар НАТО прибув до Афганістану. У перебігу неоголошеного візиту Ябде Гобсхефер матиме зустріч з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і з командирами міжнародних сил сприяння безпеці. Головне питання обговорення – боротьба з талібами та іншими повстанцями, діяльність яких цього року активізувалася. Сербські правоохоронці розслідують, хто допоміг колишньому лідеру і боснійських сербів здобути документи на ім'я іншої особи. Вони також намагаються з'ясувати, ким насправді був Драган Дабич, із документами, на ім'я якого Караджич жив і працював останнім часом. І останнє повідомлення: Лівія призупинила постачання нафти до Швейцарії. Це реакція на затримання там Ганібала Каддафі, сина лідера Лівії Муамара Каддафі. Це був короткий інформаційний випуск. Наступний слухайте за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні четвер, 24 липня. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. У цій програмі президент України підозрює, що народний депутат Давид Жванія був причетний до його отруєння.
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би сказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Давид Жванія у відповіді згадує про презумпцію невинуватості. В Криму ліві сили і проросійські сили намагалися зірвати українсько-американські військові навчання «Сібриз». Що з цього вийшло?
Ці мітингувальники – це, по-перше, прояв демократії в нашій країні. І з другого боку, вони нам підігрують.
Американський сенатор Барак Обама в Берліні. Почуємо подробиці з Німеччини, як його там зустрічають. І про це серед іншого після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Гучна заява сьогоднішнього дня. Президент України Віктор Ющенко підозрює, що народний депутат Давид Жванія причетний до його отруєння. Про це Ющенко заявив на прес-конференції в Києві. За перебігом подій стежить кореспондент Радіо Свободи Віктор Міняйло, який слухав Віктора Ющенко і спілкувався з іншими українськими політиками. Отже, про що саме йдеться і яка реакція на це звинувачення, Вікторе?
Вітаю, Мар'яно, вітаю слухачів Радіо Свобода. Так, на прес-конференції президент України відповідав на запитання про можливу причетність Давида Жванії до його отруєння і відповів на це ствердо, щоправда, уникав відповідей.
Думаю, так. Це м'яка форма, хотів би підказати, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми.
Прес-конференція Віктора Ющенка співпала з веб-конференцією міністра внутрішніх справ, лідера Народної самооборони Юрія Луценка. І він назвав кримінальну справу проти Жванії банальною помстою вчорашньому куму, спонсору і соратнику. Луценко заявив, що не цікавитиметься цією справою, поки Генпрокуратура не завершить слідство. Подібної думки і його соратник по партії Тарас Стецьків.
Я думаю, що прокуратура якнайшвидше повинна завершити розслідування і поставити крапку в цьому питанні. А всі ці особисті точки зору і особисті ці образи і нападки, вони не додають і в без того непростій ситуації, яка склалася в відносинах між президентом і одним з його тепер уже, напевно, колишніх соратників Давидом Жванією.
Сам Давид Жванія раніше заявляв, що Ющенка навмисне не труїли. А сьогодні, реагуючи на звинувачення президента, він через свою прес-службу заявив, що вони є свідченнями правового нігілізму. Жванія нагадує про презумпцію невинуватості, що передбачена у Конституції України. Тим часом заступник голови секретаріату президента Ігор Пукшин розцінив учорашню відмову Жванії давати свідчення у Генеральній прокуратурі як побоювання розкриття нових обставин справи про отруєння. Підлеглий Ющенка також заявив, що поведінку Жванії підтримує прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Уб'ють цю версію Банкової спростовують народний депутат Віктор Уколов.
Наразі ми просто бачимо прогресуючу манію переслідування. В особі уряду вони шукають і знаходять приводи для того, щоб бачити ворогів президента, ворогів розслідування його отруєння, ворогів України. Я марення коментувати не звик, тобто коментувати можна лише реальні якісь факти. І я би радив секретарям президента не вдавати з себе публічних осіб.
Ось так заявив Радіо Свобода народний депутат Б'ютєвець Віктор Уколов. Тобто ми чуємо з вуст українських політиків дуже серйозні звинувачення. І тут було б важливо почути думку незалежного спостерігача, чи порушив президент України права пана Жванія, коли сказав про його причетність до отруєння. Ось що сказав Радіо Свобода відомий в Україні правозахисник, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Президент це сказав доволі в м'якій формі, це підкреслив. Він сказав, що Жванія до отруєння причетний, але це можна розуміти по-різному. Він не обвинуватив прямо Жванію в тому, що він був отруєний. Я думаю, що поки що говорити про те, що Жванії його права в цій ситуації порушуються щодо цієї справи кримінальної, поки ще зарано. На сьогоднішній день він ухиляється від свідчень у Генеральній прокуратурі. Така поведінка, вона базується тільки на тому, що Жванія є народний депутат і тому не може бути приведений до свідчень насильно. Щодо справи про позбавлення його громадянства, то ця справа свідчить про низьку політичну культуру і про низьку культуру прав людини в нашій країні, оскільки чому ця справа не розглядалася у 99-му році? Чому тільки зараз, коли був розпочатий оцей конфлікт з приводу отруєння, згадали про цю справу?
Сказав Радіо Свобода правозахисник Євген Захаров. І з нами на прямому зв'язку київський журналіст Радіо Свобода Віктор Міняйло. Вікторе, давай повернемося до прес-конференції президента України. Як він бачить непрості відносини з Росією? Я знаю, що ти запитав його, яку ціну російського газу витримає Україна і чи підніматиме тарифи на транзит. Отже, яка відповідь президента?
Віктор Ющенко вкотре відповів, що насамперед треба знайти формулу ціни. Він сподівається, що протягом місяця Україні-Росії вдасться домовитися. Щодо ціни на транзит російського газу, то Віктор Ющенко зазначив.
Я хотів би підкреслити, що питання ціни українського транзиту може виникнути тільки при одній умові, коли в нас є формула ціни на газ. Доки ціна на газ буде формуватися абсолютно політично, розмови про зміну тарифу транзиту російського або другого іншого газу українською територією – це безпідставно.
Крім цього, Віктор Ющенко закликав заздалегідь розпочати переговори з Росією про виведення Чорноморського флоту з України у 2017 році. Росія зі свого боку зацікавлена у продовженні цієї угоди. Мар'яно?
Дякую. Це був київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Я до цього додам, що законопроект про виведення російського флоту вже підготувало Міністерство закордонних справ України, але представники партії регіонів сьогодні заявили, що не будуть голосувати за такий документ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А в Криму сьогодні завершився черговий етап українсько-американських військових навчань «Сібриз-2008». Військовослужбовці України, Грузії і Македонії десантувалися з двох кораблів на узбережжя озера Донузлав. Водночас ліві і проросійські сили півострова організували акції протесту, що призвели до протистояння з військовими. Представники об'єднаного штабу «Сібризу» кажуть, що протести не зашкодили навчанням. А представники антинатовських сил заявляють, про свою перемогу. І зараз з нами на зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, прошу сказати детальніше, що ж сьогодні відбувалося.
Ну, власне, це офіційно називалося проведенням миротворчої операції з евакуації некомбатантів, тобто мирного місцевого населення, де ключовою подією було десантування бронетехніки на необладнане узбережжя. В українських БТРах, які висадилися, перебували бійці роти морських піхотинців ВМС України і взвод македонських військовиків, а бійці грузинської морської піхоти висадилися з малого десантного корабля ВМС Грузії на причалі, який за кілька кілометрів від цього полігону. Бійці діяли, в принципі, злагоджено, але учасникам антинатовських протестів, які розбили наметові містечка поруч, вдалося заблокувати три БТРи, які замикали колону. І після втручання командування навчань техніку комуністи таки відпустили. Саме комуністи грали ключову роль в цьому захопленні. Потім вони ж намагалися прорватися через блокпост до місця розгортання військового шпиталю. І тут морська піхота вже діяла так, як вимагає статут, і майже як в умовах реальної миротворчої операції. І за результатами невеликої сутички народний депутат України комуніст Леонід Грач, який очолив цей похід на шпиталь, згодом розповідав журналістам, що українські морські піхотинці пошкодили йому палець. Було повідомлення, що навіть зламали. Я розмовляв з Грачем, ну він сказав, що все-таки це простий вивих. Ну, а також одній жінці відтоптали начебто ногу, а ще один комсомолець наступив на вибуховий пакет, який імітував міну, і він отримав опік ноги. Мар'яно?
Володимире, а як в цій ситуації діяли українські правоохоронці?
Ну, в принципі, правоохоронці спершу намагалися перепиняти найбільш агресивних протестувальників, але згодом просто спостерігали за діями учасників акції протесту, не втручаючись в їхні дії. І військові скаржилися журналістам, що представники кримського главку міліції неофіційно пояснювали, що не хочуть бути заручниками ворожнечі президента і прем'єра, і прихильності президентського секретаріата до регіоналів їхніх проросійських союзників Криму. Тобто вони казали, що політична ситуація просто зашкодила їм нормально відпрацювати на цих навчаннях. Ну, а от позицію військових, українських військових, пояснив офіцер прес-центру штабу навчань підполковник Володимир Бова.
Ну, протестні акції, в принципі, на хід навчання не вплинули. Я би навіть сказав, що вони свого роду, ці люди, також учасники навчань. Тому що в будь-якій точці планети, де виникають якісь кризові ситуації, завжди є, як мінімум, дві ворогуючі сторони. І ці мітингувальники, це, по-перше, прояв демократії в нашій країні, що вони можуть висловлювати свою думку. І з другого боку, вони нам подигрують, так би мовити, як може бути в реальному житті.
Заявив Радіо Свобода керівник прес-центру штабу навчань, морських навчань «Сібриз» Володимир Бова. А про те, як відбувалися ці навчання і про конфлікт довкола них, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
А зараз на вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Німеччина зустрічає суперзірку, так написало одне з німецьких видань напередодні візиту американського сенатора Барака Обами. Якби за американського президента голосували німці, то 60% би обрали саме Барака Обаму. І ось сьогодні він гість Берліна. Через 45 хвилин приблизно очікується його виступ біля колони перемоги в самому центрі німецької столиці. А з нами на прямому зв'язку український журналіст у Німеччині Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас.
Отже, як зустрічають Обаму сьогодні в Німеччині? Як одного з кандидатів на посаду американського президента чи вже як майбутнього американського лідера?
Якщо послухати новини або подивитися новинні телеканали, то складається враження, що до Німеччини прибув не американський сенатор, а справді майбутній президент. Сьогодні вранці Обаму прийняла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Він мав розмову також з міністром закордонних справ. Дехто з журналістів навіть сказав, що в Німеччині панує справжня Обаманія. Вже зараз люди починають стікатися до колони перемоги, де виступить Обама. Німцям цікаво його послухати, оскільки їм є з ким порівняти. Вони добре пам'ятають виступи Кеннеді, Рейгана, але також Білл Клінтон виступив з вільною промовою в Берліні. Різниця полягає лише в тому, і це дуже важлива різниця, що Кеннеді, Рейган і Клінтон побували в Берліні, коли вони вже могли похвалитися успіхами на посаді американського президента. Обама ж все ще є кандидатом, хоча заходи безпеки вживаються не менші, ніж якби був прибув американський президент.
А чим пояснюється така велика увага німців до цього кандидата на американського президента?
Німці, очевидно, так само, як і багато американців, сподіваються на певні зміни в американській політиці після того, як зміниться керівництво в Білому домі. Як відомо, у Берліна з адміністрацією Буша свого часу склалися досить напружені відносини, передусім через війну в Іраку, і така напруга не є типовою для американсько-німецьких відносин, які завжди були, якщо так хочете, розслабленими, спокійними. Мені здається, що якби до Берліна прибув кандидат від республіканської партії Маккейн, то до нього теж було б не менше уваги, ніж до Обами.
Як відомо, Обама виступає за виведення американських військ з Іраку, але натомість він наполягає на тому, щоб зосередити більшу увагу на Афганістані. Як у Німеччині ставляться до такої перспективи?
Німецькі експерти прогнозують, що хто б не переміг на майбутніх президентських виборах, набагато легше все одно не буде. Німеччина досить скептично ставиться стосовно подальшого розширення своєї місії в Афганістані. Почесний голова лібералів Ото Ламсдорф, який вважається знавцем німецько-американських відносин, не виключає, наприклад, що від Німеччини тепер вимагатимуть не тільки збільшити військовий контингент в Афганістані, але також більшої фінансової підтримки. Про те, що з Обамою в разі його перемоги буде нелегше, вірогідно свідчить і та суперечка, яка розгорілася в Німеччині перед його візитом. Спочатку штаб Обами висловив бажання, щоб дозволити Обамі виступити перед Бранденбурзькими воротами. Для німців це вкрай символічна споруда. Виступити біля неї запрошують політиків, які чогось вже досягли. Врешті-решт знайшли компроміс, колона перемоги, звідки добре видно, і Бранденбурзькі ворота.
Дякую за участь у передачі. Це був український журналіст із Німеччини Володимир Медяний. І ми говорили про візит до Берліна кандидата на посаду американського президента Барака Обами. В п'ятницю сенатор Обама вирушає до Парижа. На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи сприятиме святкування ювілею хрещення Київської Русі об'єднанню Української Церкви?
Ті конфесії, які склоняють нашу релігію і суспільство к розколу, їх не повинно зовсім існувати.
Ціни на залізничні квитки постійно зростають. За що ж платять українці?
«Укрзалізниця» – досить непрозора компанія.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Яким чином відбувається діалог між християнськими церквами і політичними партіями у Східній Європі? Чи вдається помісним церквам в Україні, Білорусі і Молдові зміцнювати громадянське суспільство? І чи справді всесильним і всепроникним є вплив московського патріархату? Такі непрості питання у дні святкування України ювілею хрещення Київської Русі порушували учасники міжнародної конференції в Києві. І звідти репортаж нашої колеги Юлії Жмакіної.
Крім нагадування про європейськість України, нинішнє святкування 1020-ї річниці хрещення Русі покликане стати поштовхом до єднання православних церков в Україні. На цю тему на міжнародній конференції президент України говорив досить обережно.
Певен, що багатьох із вас, як і, до речі, всіх українців, непокоїть тут факт розподілу серед православних в Україні.
У списках запрошених міжнародної конференції представників Української автокефальної церкви та Української православної церкви Київського патріархату не було. Коли ж президент пішов з конференції, перед представниками фракції Європейської народної партії, європейських демократів у Європарламенті, лідерами конфесій і західними дипломатами розгорнулася дискусія на межі із конфліктом, яка, власне, найкраще ілюструє ситуацію із православними церквами як в Україні, так і у сусідніх Білорусі та Молдові. Так, у вітальному слові предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополита Київської всієї України Володимира, яке зачитував на конференції архімандрит Кирило Говорун, ситуація в українському православному світі окреслена без дипломатичностей.
Головною проблемою українського православ'я залишається розкол, що існує як кривава рана на церковному тілі.
Такі заяви викликали бурхливу реакцію з боку гостей з Молдови, які без реверансів окреслили політичну, а не релігійну роль церков Московського патріархату у пострадянських країнах і, зокрема, як висловлювались доповідачі, розкольницьких регіонах, таких як Придністров'я, Абхазія чи Південна Осетія. Юрій Рожка, голова Християнсько-демократичної народної партії Молдови.
Російську неоімперську політику на даний момент пропагує Російська православна церква у Молдові. Коли російська церква нагороджує криміналітет з Придністров'я, людей, які проти нашої незалежності, конституції, законів, то це дивна ситуація. Ми такої політики не сприймаємо.
Таким чином, учасники конференції з України, Білорусі та Молдови намагалися донести європарламентарям, труднощі у відносинах між православними церквами є реальним гальмом у просуванні їхніх країн до Європи. Європейський депутат Уршула Гачик, зокрема, звернула увагу на те, що може і має заповнити простір між політикою і церквою.
Громадянське суспільство природно заповнить простір, який існує між політикою і церквою, що може бути дефіцитом у нових демократіях.
Ось такі рекомендації звучали сьогодні у Києві із Європи. Це була депутат Уршула Гачик. І ми також поцікавилися вашою думкою, чи додасть святкування 1020-річчя хрещення Київської Русі імпульсу об'єднавчим процесам у православному світі. І ось якою була відповідь на це запитання Радіо Свобода перехожих у Києві.
Вселенський патріархат повинен визнати навіть автокефальну церкву, Київський патріархат, внести спокій і перестати робити спекуляції. Дуже багато людей не приємлють того, щоб в Україні владарювало Московський патріархат.
Вряд ли за один раз все це діло зможуть уладити.
Всі очікують цю подію, всі повинні об'єднатися, всі конфесії, які сприйняють нашу релігію і суспільство к розколу, їх не повинно зовсім існувати в нашому світі.
Було б непогано.
Звісно, вони повинні об'єднатися заодно. Якщо є розбрід в політичному світі, то хоча б в духовному повинна бути єдність, хоч якась.
Ну, важко сказати, розумієте? А взагалі-то повинна.
Ні додасть, тому що не знайден консенсус.
Так сказали сьогодні Радіо Свобода кияни. А більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію.
Це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити здрасте.
Це свобода сьогодні.
I'm happy that I've lived until now. And I'm happy that I'm still alive.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні» 24 липня. На конференції ОБСЄ у Відні російська делегація запропонувала реформувати Інститут міжнародних спостерігачів. Москва вважає, що визначати формат місії має держава, яка приймає спостерігачів. Так само, як і затверджувати голів місії, кількість учасників, час контролю за виборами і всі інші питання, які стосуються суверенітету держави. Але, на думку експертів, цей підхід може означати крах спільних міжнародних підходів до прав людини. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Зі статусом міжнародних спостерігачів за виборами все нібито просто, зауважує оглядач Радіо Свобода Роберт Калсон.
Спостерігачів посилають як безсторонніх контролерів, щоб оцінювати проведення виборів за демократичною шкалою щодо їхньої справжньої прозорості, рівності, доступності і змагальності.
Але російський підхід до контролю держави за спостерігачами вже став нормою в країнах СНД, де домінує Москва. І його мета, на думку Роберта Калсона, проста – показати вибори десь в Білорусі, Таджикистані, Туркменістані чи Росії у вигідному для цих країн світлі. Російська пропозиція у Відні цього тижня з'явилася після конфлікту Москви з Офісом ОБСЄ з демократичних установ і прав людини, який організовує місії спостерігачів серед 56 країн-членів організації. Після критики ОБСЄ, вільних, але несправедливих виборів до Російської думи у 2003 році, Москва наклала низку обмежень щодо майбутніх місій. ОБСЄ відмовилася посилати делегацію на вибори до російського парламенту у 2007 році. Росія стверджує, що ОБСЄ – заполітизована організація, яка керується подвійними стандартами. На думку Роберта Коалсона, справа у тому, що у Кремлі злякалися після кольорових революцій в Грузії, Україні і Киргизстані. Тут Москва побачила нібито негативну роль ОБСЄ. Далі був демарш натхнених Москвою шести країн СНД, які у 2004 році заявили, що ОБСЄ, цитую, «не притримується фундаментальних принципів невтручання у внутрішні справи і поваги до національного суверенітету», кінець цитати. Хоча перед цим всі 56 країн-учасниць організації погодилися з Паризькою хартією від 90-го року про спільні зусилля щодо зміцнення демократії як єдиної системи урядування у цих державах. У цій хартії було сказано, що йдеться про нову еру демократії, миру і єдності, щоб допомогти одні одним зробити демократичні цінності незворотними. Але Росія, як вважає Роберт Калсон, дедалі більше підриває загальні підходи до демократії, робить виклик Паризькій хартії. Не виправдалися, як виглядає сподівання на нового главу Кремля Дмитра Медведєва. Хоча у Відні цього тижня й відкинули пропозиції Росії щодо реформи спостережних місій ОБСЄ, все ж виклики Москви фундаментальним принципам, на яких базуються міжнародні організації, обіцяють великі труднощі у просуванні демократії у світі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець цієї передачі про те, як подорожують українці. Наприклад, фірмовий поїзд «Миколаїв-Київ», якщо і був комфортним, то колись. Тепер у плацкартному купе обшарпані матраци і практично завжди волога постіль. Раніше за подорож з таким сервісом студенти, зокрема, платили 11 гривень, а тепер більше 60. Але в Міністерстві транспорту запевнюють, що із-за такої ціни на квиток пасажирські перевезення в Україні збиткові. Ситуацію з'ясовувала Леся Бакалець.
Директор департаменту залізничного транспорту Михайло Макаренко каже, тільки заборгованість української залізниці на сьогодні складає 10 мільярдів гривень, а зношеність вагонів – 82%. До 2015 року, тобто до кінця програми реформ на залізниці, треба десь знайти 100 мільярдів гривень, щоб хоч якось виправити ситуацію, каже Михайло Макаренко.
Ми навіть не говоримо про те, щоб кардинально покращити технічний стан. На це у нас просто немає коштів. Ми говоримо про те, щоб привести ці фонди хоча б до рівня 1995 року, коли зношеність була 50-55%.
У 2006 році уряд ухвалив концепцію реформування залізничного транспорту. І до 2015 року українці, переконані в Міністерстві транспорту та зв'язку, зможуть відчути зміни. І поїздів нових стане більше, і їздити вони стануть швидше. Та багато часу на вирішення нагальних залізничних проблем немає, впевнений директор Центру досліджень економічних проблем транспорту Юрій Цвітов.
Сьогодні залізничний транспорт стоїть на межі катастрофічних проблем. Якщо протягом 5 років не буде змінена державна політика по відношенню до залізничного транспорту, наслідки будуть невтішні.
Та спочатку треба вирішити одне з ключових питань – щодо корумпованості «Укрзалізниці». Нещодавно головне контрольно-ревізійне управління виявило в діяльності компанії махінації на суму 880 мільйонів гривень. генеральний директор «Укрзалізниці» Василь Мельничук всі звинувачення відкидає. Та експерти все одно називають діяльність єдиного в Україні залізничного перевізника непрозорою. Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газизулін.
«Укрзалізниця» – досить непрозора компанія, дуже мало інформації про неї, фінансової інформації, економічних показників. Ну, саме тому дуже важко говорити про те, чи там є якийсь прогрес, чи немає.
Стимул для покращення якості та швидкості залізничних послуг – чемпіонат з футболу «Євро-2012». До цього часу у планах нові швидкісні потяги та переобладнання колій. А поки Мінтранс планує реформувати залізницю, українці можуть зрадити цьому виду транспорту. З 11 липня в Україні діють дешеві авіаперельоти компанії Wizz Air. Квиток від 79 гривень, 2 години і вже в іншому кінці країни, та й умови подорожі стандартним плацкартом не зрівняти. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Як, власне, літається дешевими авіакомпаніями, ми розповімо у цій передачі завтра. А сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, і це була передача «Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий. Ви слухаєте «Вечірню свободу». Біля мікрофона в київській студії працює я, Роман Скрипін. І тема програми «Українська перспектива Олімпійських ігор у Пекіні». Маємо двох гостей. Один біля мене є, це Юрій Павленко, міністр молоді і спорту. Чи спорту і молоді? Добрий вечір.
Сім'ї, молоді і спорту.
Сім'ї, молоді і спорту. Ну, людина головна, яка відповідає у цій державі за спорт в тому числі. Та телефоном послухаємо Володимира Брензака, першого віце-президента Національного олімпійського комітету України. Це станеться все згодом. Для слухачів телефон досяжний у Києві 490-29-05, щоб ставити питання. А зараз новини у викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе. Вітаю всіх наших слухачів. І спершу коротко про головне. Жванія причетний до отруєння Ющенка, вважає сам Ющенко. Барак Обама за півгодини виступить у Берліні. У Словаччині не бувала повені. Тепер про ці та інші події детальніше. Президент України Віктор Ющенко на нинішній прес-конференції торкнувся багатьох проблем внутрішнього і міжнародного життя. Керівник держави вважає, зокрема, що висока інфляція в Україні не є результатом зовнішніх чинників. На запитання кореспондента Радіо Свобода про те, чи Україна підніме ціну на транзит газу, Ющенко заявив.
Питання ціни українського транзиту може виникнути тільки при одній умові, коли в нас є формула ціни на газ. Доки ціна на газ буде формуватися абсолютно політично, розмови про зміну тарифу транзиту російського або другого іншого газу української території – це безпідставно.
На запитання одного з журналістів, чи вважає Ющенко причетним до свого отруєння Давида Жванію і чи Юлія Тимошенко піде в президенти, Ющенко відповів.
Дві коротких і абсолютно чесні відповіді. По першому запитанню, думаю, так, це м'яка форма, хотів би підкреслити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми. По другому питанню, переконаний, так.
У відповідь прес-служба Давида Жвані поширила заяву, в якій, зокрема, мовиться безапеляційна заява президента України Віктора Ющенка про причетність народного депутата Давида Жвані до ніким не доведеного факту, начебто його отруєння, є свідченням абсолютного правового нігілізму. Давид Жвані звернувся до Європейського суду з прав людини. Народний депутат скаржиться на те, що його намагаються позбавити громадянства України і грубо порушують його права як людини і громадянина. Представник Сполучених Штатів їде до Києва рятувати енергетичну безпеку Європи. Сполучені Штати хочуть обговорити з українським керівництвом можливість здійснити проект, який мав би збільшити транзит газу через Україну аж на 19 мільярдів кубометрів на рік. Але помічник державного секретаря Сполучених Штатів Маттіу Брайза, який повідомив про це агентству Reuters у Брюсселі, напередодні свого від'їзду до Києва не уточнив подробиць проекту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Кандидат на президента Сполучених Штатів від Демократичної партії після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель проголосить промову на одному з майданів в центрі німецької столиці. Це станеться вже буквально за півгодини. Промова має бути присвячена американсько-європейським зв'язкам. І про подробиці цієї промови ми повідомимо в наступних наших випусках. Генеральний секретар НАТО прибув до Афганістану у перебігу неоголошеного візиту Япаде Гопсхефера. Зустріч з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм Путіним і з командирами міжнародних сил сприяння безпеці. Головне питання обговорення – боротьба з талібами та іншими повстанцями, діяльність яких цього року активізувалася. Уряд Сербії сьогодні вирішив повернути послів у ті країни Європейського Союзу, які раніше визнали незалежність Косова. Про це повідомив міністр закордонних справ Вук Єреміч. За його словами, такий крок допоможе Белграду домогтися зближення з ЄС. Сербські правоохоронці розслідують, хто допоміг колишньому лідерові боснійських сербів здобути документи на ім'я іншої особи. Вони також намагаються з'ясувати, ким насправді був Драган Дабич із документами, на ім'я якого Радован Караджич жив і працював останнім часом. Лівія призупинила постачання нафти до Швейцарії. Це реакція на затримання там Ганібала Каддафі, сина лідера Лівії Муаммара Каддафі. Небувала повінь захопила майже половину території Словацької республіки. Двоє людей загинуло. Найбільше від великої води страждає північ і схід Словаччини. Зокрема, на землях південно-східного Бардєєвського краю ріки піднялись на більше ніж 2 метри. Під водою опинилось 37 сіл. Ось такі новини на ці півгодини. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зіновію Фрису. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми сьогодні говоримо про українську перспективу Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, тобто цьогоріч. «Citius altius fortius» – «Бистріше, вище та сильніше» – олімпійське гасло та засадничий принцип. Є ще один – головне – не перемога, а участь. Останнім зазвичай себе заспокоюють невдахи, котрим не дісталося нагород. На ігри 29-ї Олімпіади у Пекіні їде рекордна велика кількість українських спортовців, але преса пише про рекордно малу кількість нагород, які вони можуть привезти на батьківщину. Історія незалежної України та її участі у Олімпійських іграх – мовою фактів у викладі Олексія Сімакова.
З 8 по 24 серпня відбудуться ігри 29-ї літньої Олімпіади в Пекіні, в яких візьме участь Олімпійська збірна України. До Китаю у складі української збірної поїдуть 7 чинних чемпіонів, а також 97 атлетів, що вже мають досвід виступів на Олімпійських іграх. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Пупка назвав змагання, де українські спортсмени можуть здобути перемогу.
Це буде легка атлетика, це може бути веслування академічне, вітрильний спорт, плавання, стрільба кульова, бокс, боротьба вільна, важка атлетика, гімнастика спортивна, дзюдо, стрибки на батуті, гімнастика художня, фехтування, стрільба із лука. Ось ці традиційні види, де ми завжди маємо якийсь більший шанс для завоювання медалів нашими олімпійцями.
Чемпіон порадив українським спортсменам таке.
Вірити в себе і бути впевненими, і все робити, як вони роблять завжди.
Натомість президент Національного олімпійського комітету не виключає, що ігри будуть надзвичайно важкими.
Ці Олімпійські ігри будуть, мабуть, дуже важкими для нас, і ми завоюємо менше медалі, ніж на минулих Олімпіадах.
На літніх Олімпійських іграх в Атланті 1996 року Україна вперше виступила як незалежна держава і одразу ж увійшла до десятки найкращих олімпійських країн світу, посівши 9-те місце. Українці завоювали 23 медалі – 9 золотих, 2 срібні, 12 бронзових нагород. На наступній Олімпіаді 2000 року у Сіднеї українці знову здобули 23 медалі. Але цього разу 3 з них були найвищого гатунку, 2 з яких отримала українська плавчиня Яна Клочкова. У Афінах 2004 року на іграх 28-ї літньої Олімпіади українські атлети вибороли 9 золотих, 5 срібних і 12 бронзових нагород. Всього 23 медалі і посіли 12-те місце у загальнокомандному заліку. Генеральний секретар Національного олімпійського комітету Володимир Геращенко впевнений в українських спортсменах на всі 100.
В будь-якому практично спорті, де ми беремо участь, ми маємо чудових амбітних атлетів, які націлені на те, щоб показати свій найкращий результат.
Україну в Пекіні представлятимуть 254 спортсмени, які змагатимуться у 28 видах спорту. Склад української олімпійської збірної на іграх в Пекіні стане рекордним за кількістю спортсменів, адже на попередніх олімпіадах Україну представляли у Атланті 230 спортсменів, у Сіднеї 231 спортсмен, в Афінах 245 атлетів.
Ну і ось численна українська делегація тепер їде до Пекіна і проводжатимуть українських спортсменів в неділю на Майдані Незалежності. Так, пане міністр, я звертаюся до Юрія Павленка.
Так. Так. Доброго вечора ще раз.
Так, ще раз добрий вечір. І будемо говорити сьогодні, пан Павленко, можу зазначити герой дня, оскільки користується попитом серед журналістів напередодні фактично початку Олімпійських ігор. Всі знають, що спортсмени виїжджають раніше, не в день же відкриття. І от, власне, є привід поговорити про українські перспективи. Звичайно, питання, як готувалися, там, чи вистачає бюджетних коштів. Питання, я думаю, вам всі знайомі і ставили неодноразово. Тож, прошу.
Найперше, я хочу з вами не погодитися з приводу того, що головне не перемога, головне участь, їх так говорять, невдахи. Насправді, здобути олімпійську ліцензію і отримати право виступати на Олімпійських іграх – це треба бути уже високопрофесійним спортсменом, тому що сама процедура відбору, вона є надзвичайно складною, тому те, що 254 українських спортсмени вже потрапили на Олімпіаду, це перемога кожного із них, особиста перемога. Кожен із них показав дуже високий результат, який дає йому право називатися спортсменом світового рівня. Тому те, що ми вже перевершили прогноз, який був експертів, про те, що не більше 220 українських атлетів виконають ліцензійні умови і потраплять до олімпійської збірної. Це вже дуже серйозний крок вперед і перемога для українського спорту. Крім того, називалися цифри, їх не буду повторювати. Ми говоримо, що більша частина спортсменів – це молоді люди, які вперше беруть участь в Олімпійських іграх. І тим самим це наш резерв на майбутні Олімпійські ігри. Це означає, що вже формується українська олімпійська школа. Бо перші олімпіади, очевидно, це були наслідки і робота радянської школи. Тому я переконаний, що це достатньо позитивний результат.
Про радянську і українську школу олімпійську.
Що стосується фінансування,
власне, про фінансування хочу запитати. Скільки українська держава інвестує у своє олімпійське майбутнє? Якщо можна, порівняйте це з інвестиціями радянськими. Якщо ви вже порівнюєте спортсменів, які зараз їдуть в українську школу олімпійську та радянську олімпійську школу,
скажу відверто, от буквально декілька місяців тому назад, проводячи організаційний комітет по підготовці до Олімпійських ігор, ми визначали, що, на жаль, за 17 років ми втратили інфраструктуру і практично нічого нового олімпійського рівня в Україні не з'явилося. На жаль, ми відстали по багатьох компонентах. Це медицина, фармакологія, спортивна наука. На жаль, дуже довгий час спорт фінансувався як масовий, так і олімпійський, і вищого рівня за залишковим принципом. І фактично тільки останні 3 роки можемо говорити про серйозне зростання видатків з державного бюджету на спорт, на масовий спорт.
На який рівень
ви
вийшли зараз по фінансуванню?
На цей рік державному бюджеті було передбачено 150 мільйонів на участь українських спортсменів в змаганнях, на проведення зборів. А також було передбачено 40 мільйонів гривень на участь української команди в Олімпійських іграх. Це, власне, приїзд, харчування, а також підготовка на останньому етапі і забезпечення спортсменів, які виконали ліцензійні умови, відповідними знаряддями спортивними. Тому, скажімо так, цей бюджет, який є цього року, це був... 4 роки тому назад взагалі весь бюджет на фізичну культуру і спорт. Тому за останні 3 роки бюджет на фізичну культуру і спорт зріс більш як в 3 рази. І це ще не межа, я переконаний, що ті рішення, які ухвалені були і президентом України, і відповідний указ про пріоритетність розвитку фізичної культури і спорту, про збільшення стипендій, президентських стипендій, рішення уряду про збільшення винагород для чемпіонів світу, Європи, як серед дорослих, так і серед дітей з олімпійських видів спорту. Це ті рішення, які, очевидно, будуть свій наслідок мати уже в наступний період, після Олімпійських. Але переконаний, що і сьогодні вони досить позитивно вплинуть на наших атлетів, які зрозуміють, що держава справді піклується про них, що держава зацікавлена в тому, щоб кожен спортсмен показував як можна вищий результат, щоб кожен тренер розумів, що найбільшого успіху він може добитися в себе на батьківщині і не шукав заробітку за кордоном.
Ну, від нас уже не тікають спортсмени. Ну, я маю на увазі, у нас є приклади, коли одна з спортивних іммігранток опинилася в Білорусі, правда ж?
Ну, ми мали такі факти, на жаль, і до сьогодні лунають, але це, слава Богу, поодинокі заяви окремих спортсменів, це не є масовим явищем. Більше того, сьогодні повертаються в Україну і тренери, що найважливіше, ми повертаємо тренерську школу, яка, на жаль, була втрачена в перші 10 років української незалежності, коли фактично українські тренери підготували сьогодні головних опонентах в провідних видах спорту для України. Сьогодні вони повертаються, ми знаходимо для них можливості. Більше того, в нашій олімпійській збірні є і те, щоб громадяни, а ті люди, які народилися в інших державах. Причому, як і представники Європейського Союзу, так і представники Азії.
Китаю?
Та, які,
поїздить на батьківщину за Україну боротись.
Які визнали, що вони хочуть бути громадянами України.
А у них не буде таких проблем, як у політиків з отриманням громадянства?
Ні, вони вже є давно громадянами України. Якби вони такими не були, вони б не могли пройти ні ліцензійний відбір, не потрапити до олімпійської збірної.
Ну, хто знає. Бачите, у нас громадянство, воно перетворюється на політичний фактор. Але ми сьогодні говоримо про спорт, і до нас долучається телефоном Володимир Брензак, перший віце-президент Національного олімпійського комітету України. Добрий вечір, пане Володимире.
Добрий вечір.
От ми з паном міністром говоримо про підготовку української збірної на ігри 29-ї Олімпіади у Пекіні. Хотілося б почути вашу оцінку, чи достатньо кваліфіковано і забезпечено було українських спортсменів перед цими іграми. Ну, зараз я розумію, що будете говорити позитивні речі.
Я хотів би сказати, як віце-президент Національного підкомітету і в той же час, як президент однієї федерації українських олімпійських, що мене менше зараз переживає за виступ нашої команди на Олімпіаді, тому що дійсно все було зроблено для того, щоб вони мали можливість себе показати з найкращої сторони і фінансування, і забезпечення. А от резерв, що буде далі, тут є проблема, і це дуже безпокоїть. Хоч це сьогодні не час про це говорити, але я думаю, що і
там... Зараз скільки спортсменам не дай в дорогу грошей, вони вже ситуацію не виправлять. Вони привезуть рівно стільки медалей, скільки вони могли б привезти.
Вони мали час готуватися не тільки цей рік, і 2 роки було забезпечення фінансування.
Так, про перспективу ви говорите, що вас непокоїть перспектива.
Біда одна, матеріальна база, тому що у нас, на жаль, більшість баз спортивних знаходиться в профсоюзах і по спілках, і в добровільних спортивних товариствах, які не мають абсолютно коштів утримати їх і не хочуть передавати їх на благо держави, на благо спорту нашого українського. Вони занепадають, і ми не можемо навіть деколи готуватися.
Так розбудовуйте свої бази. Що ж покладаєтеся на профспілкові бази, які ще з радянських часів збудовані?
Олімпійський комітет з радістю будував би, але у нас на це кошти не вистачає.
Пане міністре.
Завжди, коли є кошти у міністра, він може це зробити, тому що, знову ж таки, це власність не державна і забороняється вкладувати кошти в ці бази. А нові будемо будувати, звичайно, для цього потрібен час. І ще хочу вас відмітити дуже важливо. Це те, щоб міністри інших міністерств профілів, вони також відносять до спорту як до важливої державної галузі, тому що це і в Росії видно, і в Білорусі, як відносяться до спорту, як підтримують, а в нас щось зробити в Міністерстві фінансів, там, чи в інших, там, чи в Міністерстві оборони, майже неможливо, майже немає підтримки, тому що не всі розуміють, яку важливу роль спорт відіграє сьогодні і в світовому громадськості, і в нашому в Україні, і для здоров'я нації, і для дітей, і для майбутнього.
І останнє до вас питання зараз. Скажіть, які є сподівання на олімпійську перспективу українську? Скільки медалей? Тому що доводиться в пресі читати, що ледь не 3 медалі привезуть.
Ні, ну це 3 мало на увазі золотих, але я, знаєте, я давно в спорті, вже більше 30 років, і в спорті можливо все бути. Можна завоювати і 25, а можна завоювати і 10. Там доля секунди, порив вітру, буквально буде дуже багато факторів, які впливають на результат. Тому ми надіємося, останній час показав, що наші спортсмени в непоганій формі знаходяться і по результатам на світових, на європейських змаганнях, на контрольних стартах, і ми надіємося, що вони цей потенціал якраз покажуть найкращої сторони в Пекіні. Я все ж таки розраховую, що буде приблизно від 15 до 20 медалей ми все-таки зможемо завоювати.
От дивіться, українські спортсмени кілька років поспіль, і про це йшлося в матеріалі, Олексія Сімакова, виборювали до 23 медалей. Тобто, точніше, по 23 медалі кілька років поспіль. Зараз ви говорите про 20.
На кожній Олімпіаді.
На кожній Олімпіаді, так, по 23 медалі. А зараз ви говорите про 20 орієнтовно. Тобто, це вже буде менша кількість?
Я ще раз повторюю. У нас немає системи підготовки від дитячого садку до олімпійської медалі. Тобто, у нас зараз...
Скажіть, пан міністр говорить, що у нас вже є свій олімпійський резерв і з'являється українська школа олімпійська. А ви говорите, що немає.
Так, я про це маю річ. Вона тільки з'являється, і тому вона... Получився розрив між радянською школою і українською. І зараз якраз ми виходимо на нову вже, на свою школу. І тому буде дещо такий результат понижений, тому що все-таки вже з'являються наші спортсмени. Але знову ж таки, в зв'язку з тим, що резерву дуже в нас немає, щоб він був підпорядкований Міністерству спорту, всі школи дитячі, і було державне фінансування, структура була б державна, одна спільна, тоді це було б якісніша підготовка. А так як вона розрізнена в різних міністерствах і галузях, і навіть і оборони міністерства займається спортом, і освіта, і добровільні спортивні товариства, і це впливає на те, що ми ніяк не можемо скоординувати і зробити структуру і фінансування дітей і того резерву, який має вливатися і поповнювати ряди наших олімпійців. Угу.
І ось пан міністр називав цифри, це 150 мільйонів плюс 40 мільйонів, власне, на відрядження на Олімпіаду, фактично, виходить 190 мільйонів гривень в спорт. Це достатні інвестиції чи ні?
Це в підготовку це, олімпійської збірної.
Ви знаєте, яка
це лише підготовку?
Сьогодні, знаєте,
так, так. Що, повторіть,
як
будь ласка.
Як ціни ростуть, які сьогодні проблеми існують. Ми не можемо навіть дозволити собі харчування в території держави, там $15 в день на харчування наших олімпійців для важкоатлетів чи для там лифтингів, які це чи там на довгій дистанції, що це за харчування, і це потрібно міняти, додати і медичне забезпечення, і ту ж харчування. Тобто сам показник кількості коштів ще не вирішить проблеми. Якщо порівняти там з Молдавією, це нормальні кошти. А якщо порівняти з Росією там чи з навіть іншими такими державами, які навіть програють там, то у нас звичайно ще не так достатньо коштів на фізичну культуру і спорт.
Дякую вам за участь у програмі, за інформацію, яку ви нам надали. Хіба що все ж таки ні. Найостанніше. Прогноз ваш остаточний. Скільки медалей привезуть?
Ну, я не Глоба, а Павла Глоба.
Я теж.
Тому, що він,
і не Баба Ванга.
Помиляється завжди. Ну, я надіюся, що це буде все-таки близько 20 медалей.
З них золотих?
Що?
З них золотих буде скільки?
А, золотих? Ну, золотих від 3 до 5 медалей золотих.
Дякую. З нами був Володимир Брензак, перший віце-президент Національного олімпійського комітету України. І далі говоримо з Юрієм Павленком, міністром спорту і молоді. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Телефон у Києві 490-29-05. Раптом ви захочете поставити пану міністру питання. Отже, тут вимальовуються цікаві речі. Говорять, що з перспективою у нас не все гаразд. І нібито і гроші є, і немалі гроші. От на підготовку 190 мільйонів, ну, я не знаю, це багато чи мало, але цифра вражає, тому що це досить великі гроші. А як у нас з ланцюжком від дитячого садочка аж і до...
Знаєте, от Володимир Михайлович підняв, насправді, можливо, найбільшу проблему, яка на сьогоднішній день є, це... розбитість системи спорту в Україні. Справді сьогодні спортом, причому спортом вищих досягнень, хто тільки не займається. І інші міністерства, і фізкультурно-спортивні товариства, і профспілки. Те ж саме стосується відповідних баз олімпійської підготовки, які теж є в різному підпорядкуванні. Скажімо так, в управлінні міністерства є лише 3 бази, на яких ми можемо готувати спортсменів, більше того, вкладати в них державне фінансування. Тому це одне з стратегічних головних завдань, яке ми перед собою ставимо, це унормування системи спорту і фізичної культури. Це формування системи центрів олімпійської підготовки, це створення таких умов, щоб ті спортивні бази, які можуть бути використані для підготовки спортсменів найвищого рівня, були передані Є декілька форм, але в управління міністерства і в управління наших спортсменів.
А скільки було побудовано нових баз за минулий рік?
За минулий рік і взагалі за 17 років не збудовано жодної бази,
прекрасно,
яка би відповідала олімпійським
прекрасно
нормативам. І це справді є величезна
дома,
проблема. Ні, є існуюча інфраструктура.
Я,
але
я,
вам
я, назв... я на Клочкова тренуюся дома в ванні.
Ні. Ну, очевидно, що ми маємо басейни. Очевидно, що багато, скажімо, об'єктів мали косметичні або капітальний ремонт, але якщо говорити про нові, то їх не було збудовано. Більше того, я вам скажу, є в управлінні міністерства центральна олімпійська база в Конча-Заспі, яка знаходиться. До сьогоднішнього дня вона не має акту на користування землею, а що не дає в свою чергу, навіть, от ми маємо сьогодні кошти для того, щоб там збудувати легкоатлетичний манеж, новий збудувати басейн. Але ми не можемо ці кошти вкласти, бо відсутність акту не дає нам права робити будь-які капітальні вкладення. Але я думаю, що і це ми подолаємо.
Вас не перебити, пане міністр.
Якщо ми сьогодні, і друга важлива позиція, це формування єдиної системи від школи, дитячо-юнацька спортивна школа, олімпійське формування резерву через відповідні училища вищого резерву. Це уже підготовка якісна національних, штатних і олімпійських збірних команд.
І на це потрібно
команд.
Скільки грошей?
На це на сьогоднішній день питання навіть не в грошах. Не в грошах сьогодні питання. Питання сьогодні в унормуванні цієї системи. Саме те, що сьогодні міністерство запропонувало Кабінету міністрів, саме те доручення дав президент України сформувати сучасну систему олімпійської підготовки. Сьогодні концепція вже затверджена на спортивному комітеті.
Ну, як питання не в грошах, пане міністре? Ну, не дивуйся.
Розумієте, для того, щоб говорити, скільки це коштує, треба розуміти, на що ми повинні це
правильно
витрачати.
Ну, тобто, в міністерстві мають бути сьогодні, проекти. Які?
Я сьогодні не готовий навіть назвати цифру, тому що відсутня цілісна система. І я переконаний, що як тільки, а це буде зроблено в цьому році, ми запропонуємо систему, скажемо, скільки ця система коштує, яка буде давати з однієї сторони здорову націю, здорову молоду дитину і молоду людину, і з іншої сторони буде готова підготувати спортсмена найвищого рівня, який буде конкурувати на рівних з найкращими світовими спортсменами, ми затвердимо, я скажу, скільки коштує. Я впевнений, що у держави сьогодні ці кошти є. Я вам скажу, якщо 3 роки тому назад, коли я вперше став в 5-му році міністром, на матеріально-технічну базу в бюджеті було 18 мільйонів гривень. Після того, як ми затвердили програму, після того, як ми створили перші титульні проекти спортивних об'єктів, сьогодні бюджет на матеріально-технічну базу в цьому році 250 мільйонів гривень. Є різниця?
Є різниця.
Тому я переконаний, що все в наших руках, і мені приємно, що сьогодні міністерство,
може вручити НОК
і спортивна громадськість є як один колектив. Більше того, ми ще в цьому році, я сподіваюся,
Юрій,
Верховна Рада затвердить закон, нову редакцію про фізичну культуру і спорт, і ми тоді унормуємо державні, місцеві об'єкти комунальні, а також приватну власність і приватні об'єкти, які сьогодні будуються уже через приватний
капітал. Ви можете
капітал
поставити крапку логічно і своєму
таким
реченню,
чином,
оскільки у вас,
чином,
я бачу, така звичка є
я
не закінчувати.
Впевнений, до кінця цього року, з врахуванням того, що відбудеться на Олімпійських іграх, держава буде мати сучасну систему олімпійської підготовки.
Супер.
Це головне наше завдання.
4 рази, як мінімум, ви це повторили. Ми
щоб
це записали.
Всі почули, так.
Всі почули, я сподіваюся. І ми почули так само від Володимира Брензака про те, що на харчування українського спортсмена в Пекіні виділено аж 15 доларів. Для тих, хто не розуміє, що таке 15 доларів, порахуйте в гривні і спробуйте в Києві похарчуватися на цю суму, бодай один раз. Складно насправді, правда ж? От пообідати українському спортсмену, або я не знаю, вони як у радянські часи везуть з собою сало і консерви. Я до чого веду? От я тримаю в руках інтерв'ю пана Ліхути, це чоловік Таїсі Павалій, і Таїсі Павалій виступатиме в Пекіні, так? І пан Ліхута говорить про страшні речі. У серпні Тая буде виступати в Пекіні. Вона запросила російська громадська організація «Будинок друзів Олімпіади». Вони за російські бюджетні гроші на Олімпіаді в Пекіні будуть робити День України.
Я взагалі не знаю, про що йде мова. Я можу сказати, що в Пекіні буде сформований і створений уже український дім на базі українського посольства – більше того, спонсори Національного олімпійського українського комітету, а також часткове фінансування, яке йде в цьому році вперше на Національний олімпійський комітет з державного бюджету. Є відповідна команда артистів, і там запланований цілий ряд заходів, заплановане відкриття, заплановані прийоми і запланована постійна робота українського дому в Пекіні. Тому я не знаю, про що говорить
молоді Юрій Павленко,
Ігор Ліхута. Я вперше чую цю інформацію.
Ігоря Ліхуту. Я хотів запитати найостанніше, чи їде президент на Олімпійські ігри. Ми намагалися це з'ясувати і не змогли.
Ну, я думаю, що президент сам оголосить свою позицію, але попередньо ми готуємо участь президента у відкритті Олімпійських ігор. І позиція президента, яку він висловив на Говерлі, що він буде разом з національною збірною України протягом всієї Олімпіади. До чого закликає весь український народ підтримувати кожного українського спортсмена.
Це ж немало днів.
Не обов'язково підтримувати олімпійську збірну і перебувати.
І скільки медалей привезуть наші золотих? Останні.
Сьогодні вже не час прогнозувати. Сьогодні час їхати і виборювати нагороди.
Не схотів відповісти на це питання. Нагадаю, міністр спорту і молоді був в ефірі «Вечірньої свободи», а її провів для вас я, Роман Скрипін. До побачення.